6. januar ble vi vitne til en av de mørkeste dagene i USAs politiske historie. Derfor har vi laget en liten nødspesial av det amerikanske paradokset med meg, Bjørnar Østby, og førsteamanuensis Hilde Restad. Hei og hjertelig velkommen til en episode vi ikke hadde planlagt å lage. En episode i denne podcast-serien Det amerikanske paradokset, som produseres av Hva skjer med verden i samarbeid med førsteamanuensis Hilde Restad. Mitt navn det fortsatt Bjørnar Østby i 2021, og heldigvis så har vi fortsatt også med oss vår kjære Hilde Restad, som sitter på andre siden av denne Zoom-samtalen. Hei, Hilde!
Heng med så vidt det.
Ja. Velkommen til denne litt uforutsette, eller forutsette kanskje, det kan vi diskutere, episoden som kommer liksom etter vår epilog av det amerikanske paradokset. Så vi har diskutert litt hva vi egentlig skal kalle dette her for noe. En postmortem-episode, kanskje. En episode vi hadde håpet vi ikke trengte å lage, får vi si, men vi har fått flere requests om at liksom nå må vi høre hva Hilde har å si om hva i alle dager det som skjer i USA for noe. Hilde, vi kan jo kanskje først spørre bare hvordan går det? Det jo et kjør uten like. Du har jo vært i TV2 en del, på NRK, Dagbladet, rundt omkring.
Det som alle statsvitterne i USA, jeg følger på Twitter, de skriver sånn med jevne mellomrom, check in on your political scientist friends, they are not okay. Og sånn har det vært i 4 år. Det, til det kan vi sikkert legge også dine historikervenner og en del andre forskergrupperinger også. Og i etterklokskapens lys så var det kanskje litt dristig av oss å lage en epilog før Donald Trump var ferdig, i siste time som president. Fordi hver eneste time denne mannen sitter i Det hvite hus, så er det fare på ferde, altså.
Og det er jo litt det vi skal snakke om i denne episoden, men før vi kommer til Trump og den trusselen han utgjør mot det amerikanske demokratiet, så må vi jo kanskje starte dette innlegget i det som har blitt en sånn take-pocalypse, som de kaller det på Twitter. Vi må nesten starte med 6. januar, onsdag denne uka. Og denne serien her har jo vi kalt Det amerikanske paradokset, basert på din kommende bok som kommer ut dette året.
Inshallah.
Nettopp for å prøve å vise denne spenningen og denne dragkampen som har preget hele USAs historie. Og 6. januar så ble jo dette særdeles tydelig. En dag som startet med at en jødisk og en afroamerikansk senator ble stemt inn i Georgia, og som endte med at sørstatsflagget vaia inne i kongressbygget. 6. januar, Hilde, var i alle dager. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne.
Nei, det er en sånn dag som jeg tror kommer til å blir brukt i historielærebøker som en eksemplifisering på det jeg kaller det amerikanske paradokset, som er de her to forskjellige amerikanske identitetene og historiene. Den ene handler om de liberale verdiene og idealene som USA ble grunnlagt på, som da eksemplifiseres ved at Georgia, som er en Deep South-delstat, en del av konfederasjonen i borgerkrigen, får sin første svarte senator stemt inn i kongressen. Mm. Da i sterk kontrast til den andre strømningen, som USA også var grunnlagt på, som da er hvit makt, rasehierarki, og det at det er hvite som skal ha makta i USA. Og den spenningen og det paradokset i USA har på en måte drevet frem mye av den amerikanske politiske utviklingen det har vært, som jeg, vi har snakket om i denne podcast-serien, og som jeg skriver i boka mi, ganske førende. Det har lagt veldig mange føringer for hvordan det amerikanske politiske systemet ble opprinnelig designet. Det har lagt føringer for utviklingen. Det var det som førte til borgerkrigen. Det var det som førte til borgerrettighetsbevegelsen. Det var derfor det var så stort at Barack Obama ble valgt som president i 2008. Samtidig som det var ekstremt betydningsfullt at ulike aktører da, blant dem Donald Trump, sa at den første svarte presidenten valgt i USA ikke egentlig var en ekte amerikaner. Og det lå noe mye dypere i det enn kanskje mange på det tidspunktet tenkte over. Så det vi så, altså onsdag 6. januar startet ekstremt håpefullt, fordi at, og det handler ikke om, det er viktig å påpeke, at det handler ikke om politisk preferanse, det handler ikke om at det er håpefullt fordi at demokraterne vant. Det handler om at det var håpefullt fordi at en delstat som Georgia, som har en veldig spesifikk historie, ikke bare når det kommer til slaveri, men også til velger stemmeundertrykking i nyere tid, klarte å mobilisere minoritetsvelgere, at de følte at de fikk lov til å stemme og ble hørt for en gang skyld. Det var veldig betydelig, og derfor startet dagen veldig håpfullt, men endte da i en av de mørkeste dagene i amerikansk historie. Og det er litt sånn betydelig å si det, fordi at ofte så må man si, i de fire Trump-årene så har jeg ofte sagt, det her har vært en av de verste dagene i moderne amerikansk historie, fordi det er veldig mye å ta av fra liksom før 2. verdenskrig. Men vi kan si 6. januar, det var en av de mørkeste dagene i amerikansk historie, punktum.
Ja, og jeg vet ikke om vi må liksom snakke litt om den gjengen som dukket opp her, for de som har hørt på episoden med Bernt og Dick hørte jo kanskje litt snakk om dette med den hvite arbeiderklassen som har følt seg tråkket på og så videre, at man må være obs på disse økonomiske dynamikkene og sånt, og det er jeg for så vidt enig i, men den mobben som dukket opp i kongressbygget var jo ikke der for å diskutere økonomisk omfordeling, etter det jeg kan se. Det var sørstatsflagg, det var karer med tøy, med høyere ekstreme slagord, 6 million wasn't enough, for eksempel, Camp Auschwitz, det var en kar der som gikk med Civil War, January 6th, 2021, genser. Dette her virker ikke for meg i hvert fall som handler om liksom økonomiske engstelser, men om nettopp disse her indre demonene som har preget amerikansk historie egentlig fra starten.
Ja, og det er klart at det ene trenger ikke å utelukke det andre, men det jeg tror kanskje en del europeiske analytikere på venstresiden ikke alltid har fått med seg når det kommer til USA, er jo at USA har en særegen historie der klasseperspektivet og økonomi er kjempeviktig. Det er det i alle land. Men det er helt umulig å separere fra rase og perspektivet og historien om etnisk nasjonalisme, historien om de hvite som skal ha makta og det hierarkiet av ulike raser og etnisiteter som har vært styrende for amerikansk politikk, økonomi og samfunn, helt siden USA ble grunnlagt. Og det er man nødt til å ha med. Men det betyr ikke at det ikke er, kanskje var noen i Washington D.C. den 6. januar som har det vanskelig økonomisk og er opptatt av det. Men det betyr at vi må sette det inn i sin rette kontekst. Og de voldelige elementene 6. januar er jo noe annet, fordi at da synes jeg, da må vi på en måte åpne opp liksom forskerfeltet som forsker på ekstremisme og radikalisme og terrorisme. Og nå underviser jeg et emne på Bjørknes Høgskole som heter Terrorism and Counterterrorism. Og da vet man jo for det første at som så mye med mellom forskere, så er det ikke alle som er enige i en definisjon om hva er egentlig terrorisme. Litt sånn statskupp-definisjonsdebatten. Men Det handler om at man bruker vold for å fremme et politisk budskap. Ofte mot sivile, ofte som, som en handling for å få oppmerksomheten til dem som faktisk har makten. Mens den 6. januar så gikk man jo, hoppet man over på en måte. De sivile gikk rett til dem som har makten. Men det er ikke så kanskje interessant om det var teknisk sett et terroranslag, eller hva det var. Poenget at det var politisk vold utført av høyre ekstreme for å overkjøre majoriteten i USA. Og det kan vi også bare få med da at dem som forsker på høyre radikale og høyre ekstreme grupperinger i USA, de har jo hatt en konstant jobb siden 1776, for det har vært et konstant element i USA. Og så kan vi også nevne, siden vi er på definisjonsdiskusjon, at høyre ekstrem betyr vel at man bruker vold for å fremme sin høyre radikale ideologi, mens høyre radikal betyr at man har en radikal ideologi, men man bruker ikke nødvendigvis vold.
Nei, just. Nei, og ja, de som følger forskere fra, innen statsvitenskap, innen historie delvis, og de som forsker på ekstrembevegelser og så videre, det er jo liksom en stor diskusjon på Twitter og så videre. Det siste har jo nettopp vært det her. Var det et kupp eller et kuppforsøk eller ikke? Og det er klart at hvis du skal ha en type standard type kupp, så savner vi å se et militære som rykker inn. Vi savner å se liksom kapring av annen offentlig infrastruktur, veisperringer, ta radiokanaler, TV og så videre. Men jeg vet ikke hvor liksom nyttig den diskusjonen egentlig er. Altså hvis vi zoomer ut litt, da, så vidt jeg kan se i hvert fall, så har du jo da presidenten, den utøvende makten, som i praksis oppfordrer en milits til å storme den lovgivende makten, og det er jo ekstremt dramatisk, samme hva du velger å kategorisere det som da. Og når det gjelder dette terroraspektet, så er det klart det som ofte, eller det jeg synes det har vært snakket veldig lite om, er jo disse rørbomberne som har blitt funnet i partihovedkvarterene til begge partiene også. Det har jo gått litt under radaren, har jeg inntrykk av. En av disse som ble tatt bilder inne i senatet hadde jo også masse strips, sånn at det kunne se ut som de hadde planlagt å ta gisler. Så det kunne jo, ja, altså det kunne blitt veldig mye lettere å definere dette her som noe ganske annet, i hvert fall hvis ting hadde gått, håper å si, verre enn det gjorde når alt kom til alt da.
Ja, det er veldig viktig at du sier det, Bjørnar, fordi at jeg har prøvd å få det frem når jeg har vært i media, men det kan være vanskelig å få frem kompleksiteten når du vet at du har 15 sekunder på svaret på direkte luft. Men vi vet ikke enda egentlig hva som skjedde, og det er veldig viktig å huske på når ting skjer. Når dramatiske ting liksom skjer og er i ferd med å skje, så kan det ofte være at man ikke har hele bildet på noen dager, eller kanskje noen uker, eller kanskje noen måneder. Kanskje ikke før FBI er ferdig å etterforske det her, vet vi egentlig hva som var i ferd med å skje, om det ble forhindret eller ikke, ikke sant? Så vi har ikke alle svarene enda, og det kan være at det vil komme til puslebiter til det her puslespillet som gjør at vi vil få et annet bilde om en uke, en måned eller et år. Og da kan det være at begrepene vi bruker endrer seg. For det er helt riktig som du sier, at det er indikasjoner på at det her var mer planlagt og mer alvorlig enn det ble til. Nå er det jo ekstremt alvorlig fordi folk har dødd og man har brutt seg inn i kongressbygninga. Men det kan se ut at det skulle være mer, enda mer alvorlig enn som så, men det vet vi ikke enda. Jeg er også veldig nysgjerrig på de rørbombene som, så vidt jeg vet, så langt var ekte bombe og ikke fakes.
Nei, det er min forståelse også.
Men som ble da uskadeliggjort.
Og det har også vært snakk om at en av disse, at man fant x antall Molotov cocktails i sekken til en av disse her, som hadde blitt igjen utenfor, riktig nok. Og det har også vært snakk om at i hvert fall en av de hadde en pistol på låret også, men jeg er litt alt ikke enig om det er spekulasjon eller ei, men når vi vet om disse planene andre steder om å kidnappe og henrette guvernører og lignende, liksom, så tenker jeg det er god grunn til å tenke at det er i hvert fall, det foreligger sånne intensjoner i deler av dette politiske landskapet, utvilsomt. Og det som forundrer meg også er jo, altså vi kan snakke mye om hvordan politiet håndterte det, og hvor vanvittig dårlig forberedte de var, og så videre, men dette her jo ting de fantaserer om og snakker åpent om og har gjort lenge på de, de forumene de holder på, om det på Parler eller på Donald.win, eller hva den sida heter, og jeg har faktisk sett nå også driver de og diskuterer og planlegger en sånn Million Militia March da, 20. januar, ikke sant, at de skal ut igjen. Så liksom sånn, på den ene sida så tenker jeg det god grunn til å tenke at det var feil intensjoner, at det kunne gått mye verre. Samtidig, hvis man skal prøve en, jeg vet ikke om vi kan kalle det mer positiv spin, så er det jo flere som har påpekt hvor slående det er at det de aller fleste konsentrerte seg om da de gikk inn der, det var å liksom lage innhold til sosiale medier, basically. Man hadde noen av disse her nynazist-influencerene, holdt på å si, som Baked Alaska, men hadde andre også som liksom brukte anledninger først og fremst til synlaterne for å lage innhold som kanskje tyder på en idé om at makt først og fremst er det som måtte foregå online nærmest, og det er ikke så rart at de har liksom the tweeter in chief som sin gud, men jeg har sett noen påpeke det i hvert fall at med tanke på alt det de kunne ha gjort, det at i hvert fall en del av de valgte å gjøre det, er jo kanskje noe vi skal være takknemlige for. Men likevel, så er det andre ting som foregår utenfor der, som jeg også synes har fått veldig lite oppmerksomhet. Det var en AP-journalist som holdt på å bli lynchet av mobben, mer eller mindre, som måtte bli trukket ut derfra. AP måtte jo også, Associated Press altså, måtte jo også bare forlate en del av utstyret sitt der, fordi de ble svermet av en mobb, og folk var raske til å lage galger og løkker av kamerakabler og lignende. Noe jeg skjønt er visst en sånn typisk voldsfantasi blant høyere ekstreme som kommer fra liksom litteratur som The Turner Diaries og sånne type ting, og når de risser inn Murder the Media i disse dørene og sånt, så sier de jo ganske mye om hvor ekstremt langt det her faktisk har gått.
Ja, det var ikke bare en AP-journalist, det var en New York Times-journalist også, og det kommer nok sikkert flere historier frem etter hvert. Det er jo, journalister er jo, liker jo ikke å bli historien, og det er nok mye vi ikke vet om, men det å ha vært journalist i USA de siste 4 årene og skulle dekke ting som Trump rallies for eksempel, tror jeg har vært en enorm påkjenning, ikke minst for journalister som ikke er hvit og ikke er mann. Men det som er det vi så 6. januar er jo en blanding av Trump. Vi så Trump-koalisjonen. Du har dem som lever i den sosiale og mediebobla på høyre, der de er heller overbevist om at valget ble stjålet av demokraterne, og at det var masse valgfusk, og at de var der for å beskytte det amerikanske demokratiet. Og jeg er ikke noe vanskelig for å tro at det er en ekte følt holdning de har, og at de mener at det er ikke noe på en måte å diskutere, og det er ikke så rart, for den amerikanske presidenten, som vanligvis er en troverdig figur i amerikansk samfunn, har fortalt dem så. Og de media de konsumerer har fortalt dem så, og de menneskene,
ja, selv når han ba de gå hjem, så sa han jo det samme.
Ja, og de menneskene de kjenner og snakker med i hverdagen, de er enige med dem, ikke sant? Så du har den, liksom, den konspirasjonshøyre da, som ikke nødvendigvis er voldelig, men som kanskje mener at de var der for å støtte opp om det amerikanske demokratiet, stop the steal. Men du har også høyre radikale og høyre ekstreme elementer. Og det er kjempeskummelt, fordi det er en konstant sikkerhetstrussel i USA som Donald Trump har forsterket. Og høyre ekstremisme er den største sikkerhetstrusselen internt i USA. Det er bare å lese sikkerhetsvurderingene til Homeland Security og FBI. Og da, når jeg sier at, og det har jeg sagt en del de siste 2 dagene, at Donald Trump er den største sikkerhetstrusselen mot USA, så er det nettopp derfor. Han, altså, hvit makt og høyre ekstremisme er USA sitt kryptonitt. USA imploderer hvis det tar over, fordi USA er et grunnleggende mangfoldig land. Hvis du da prøver å innføre et styre hvor bare hvite menn får lov til å bestemme, så har du ødelagt landet. Donald Trump har oppfordret til politisk vold på vegne av høyreradikale ideer i 4 år. Han forsterker den sikkerhetstrusselen. Han ødelegger det amerikanske samfunnet ved å så mistillit mellom folk, mellom folkegrupper. til helt vanlige etablerte medier som følger vanlige spilleregler for hvordan rapportere og hva som er sant og ikke sant. Han er på en måte det som, han forsterker alt det som er USA sine interne svakheter. Og derfor er han en sikkerhetstrussel mot USA.
Og her er det jo fort sånn at, at akademikere blir stemplet sånn at ja, men dere er bare tilhengere av Antifa, og dere er hardcore leftists alle sammen liksom. Men det er jo ikke noen sånn fotballkamp, og altså, det er mange som har, jeg har i hvert fall inntrykk av at mange tror at vi akademikere og sånt, vi er nærmest fotballsupporter, at vi bare heier på den ene siden, og så hater vi den andre siden og sånt, men dette er jo veldig mye mer seriøst enn som så. Og hvis vi bare ser på statistikken over utførte og planlagte terrorangrep i USA siden 9-11, så er det jo nettopp høyre ekstreme som utgjør den klare majoriteten av de, både når det gjelder dødsfall og når det gjelder antall angrep, så dette er jo ikke noe man bare slenger rundt seg med, det er ganske så tydelig, og FBI inkludert jo også disse konspiratoriske miljøene som QAnon for en tid tilbake som en klar sikkerhetstrussel med gode grunner, og vi så jo også at flere av disse som var helt i front da de stormet kongressen, også var kjente QAnon-tilhengere med det ganske perverse budskapet de har å by på. Så dette er fryktelig alvorlige greier, og jeg tenker vi kan kanskje, hvis vi zoomer litt ut og går videre til det neste jeg har lyst til å snakke om, så må vi kanskje spørre oss om, liksom, er dette polariseringsbegrepet egentlig særlig nyttig i det hele tatt lenger? For det er ganske tydelig at den ene fløyen har dratt fryktelig mye lengre av gårde enn den andre, i hvert fall når du ser på deres respektive ytterfløyer her.
Nei, så det er helt riktig, fordi vi hadde en hel episode i podcasten om polarisering. Og da var mitt poeng at det er ikke noe poeng å snakke om polarisering i USA, fordi at du har ett parti som følger normale demokratiske spilleregler og normer og opererer innenfor normale politiske strukturer, og så har du et annet parti som er i ferd med å ta helt av, ikke følger normale demokratiske spilleregler eller normer, og har medlemmer i partiet som forfekter konspirasjonsteorier og helt ville ideer. Så da snakker vi om asymmetrisk polarisering, fordi at det er på en måte bare ett parti av de to partiene som har tatt av og gått helt mot sin ytre pol, ikke sant? Men jeg tror jo at det kan være like nyttig å bare forlate polariseringsbegrepet og snakke heller om radikaliseringen av det republikanske partiet. For det er liksom, demokraterne er et normalt politisk parti, de har masse forskjellige fraksjoner, de har også folk på ytre venstre. Selv om når du kommer langt nok på ytre venstre, så stemmer ikke de på demokraterne lenger. Mens når du kommer til det republikanske partiet, så har du da, altså det at de nominerte Donald Trump som sin kandidat i 2016, var et klart tegn på at det var et parti på vei utenfor stupet. Fordi det var helt åpenbart at det var en ustabil person som forfekta en ekstrem ideologi og som oppfordret til politisk vold og som ikke respekterte de politiske spillereglene. Alt det her sa og gjorde Donald Trump i 2015-2016, så det var ingenting nå som er overraskende. Så det var helt åpenbart. Og det vi har sett de siste 4 årene er jo at han har på en måte forsterket den tendensen da. Han har akselerert radikaliseringen i det republikanske partiet. Folk som var mer moderat har forlatt partiet. Paul Ryan er out of here. John Boehner out of here. Det var dem som ledet republikanerne i representantens hus og ikke klarte å kontrollere the crazies og måtte ta sin hatt og gå. Det er jo også det som skjedde med dem som nå kaller seg for Never Trumpers hashtag. De aller fleste har gått fra hashtag Never Trumper til nå har jeg meldt meg ut av det republikanske partiet, fordi partiet kan ikke reddes, mener dem. Det du sitter igjen med da, er jo da ganske ekstreme mennesker i partiledelsen, ikke sant? Og vi så jo nå i valget at man har fått valgt inn republikanere i kongressen, som er QAnon-støttespillere, eller som støtter denne konspirasjonsteorien. Så selv om Mitch McConnell, lederen for republikanerne i senatet, holdt en ganske god tale i kongressen 6. januar og sa at nå skal vi telle de her stemmene og Donald Trump har ikke vunnet, så er det too little too late.
Ja. Ja, og det er to uker lange tida heller før representant, i hvert fall en representant fra republikanerne, var ute på Twitter og sa at nå må vi ikke tro på fake news media, liksom, bruk øynene deres, og mest sannsynlig så er ikke dette her våre folk som har gått inn, det er fascist antifa, så fantifa kanskje, om du vil, det er jo litt sånn vanskelig å få det til å gå opp rent logisk, men vi satt faktisk og meldte med vår gode kollega Nick om liksom, bare tell ned til det folk begynner å si at det egentlig var antifa som gikk inn, og det tog ikke lange tida, og det, da har du liksom gått så langt, altså, når du har literal nazis liksom som står der og livestreamer med sine egne navn, alle vet hvem de er, de står inne på kontoret til Nancy Pelosi liksom, og likevel så skal man prøve å si at dette her egentlig er noen andre, da har du liksom, det er nesten litt sånn George Orwell-land, altså liksom, the party told you to reject the evidence of your eyes and ears, it was their final most essential command, liksom, det er du nesten kommet så langt, og da nei, da er det jo et spørsmål, kan det der partiet reddes, og det kunne vært interessant å høre kort, selv om det sikkert blir litt spekulasjon på dette tidspunktet da, liksom, kan det som skjedde være en slags blessing in disguise? Jeg har sett for de republikanerne som prøver å finne en annen kurs, og jeg har sett flere påpeke dette med, når du ser på de folka som faktisk sto i front der, som rykket inn så, med han her QAnon-sjaman og så videre, så ser det ut som et karneval på en måte, og det er ganske enkelt for de fleste å kunne distansere seg fra de litt sånne absurde figurerne som dukket opp der, at det kanskje kan være en måte å liksom distansere seg fra noe av de der verste utslagene i hvert fall, og prøve å ta en annen kurs. Kan det stemme, tror du? Eller er... Har liksom Trumpismen forgiftet det republikanske partiet såpass mye at det ikke er en stor vei tilbake videre etter Trump?
Testen på det får vi først når vi ser hvem de nominerer som sin president i 2024.
Ja.
Men jeg tror jo at jeg har håpet, altså apropos folk som ikke skjønner hva forskere gjør og hvorfor forskere sier det de sier og tror det er en fotballkamp. Jeg var jo blant annet overbevist om at Donald Trump ikke kom til å først bli nominert for det republikanske partiet i 2016, og så ikke kom til å vinne over Hillary Clinton, fordi at jeg trodde mye bedre om det republikanske partiet. Jeg var overbevist. Alt det jeg visste fra de konservative jeg kjente i Virginia var, det er ingen som stemmer på han her. Han bryter med for mange normer til at det her er ok.
Og han er jo på mange måter ikke noen konservativ, det har vi snakket om med Henrik Syse også.
Eller inkludert det. Ja, det var, hva var det egentlig å hente der, ideologisk sett? Så etter at det republikanske partiet feilet den testen jeg var sikker på de kom til å klare, så har de på en måte feilet hver eneste test. Fordi det som alltid har skjedd, at hver gang Trump har sagt eller gjort noe uakseptabelt, så er det noen republikanere som har gått ut og sagt, det her er jo ikke greit. Det skjedde etter Access Hollywood-videoen, det skjedde etter Charlottesville, ikke sant? Og det har skjedd nå. Og nå har det vært mange, mange flere enn vanlig som har offentlig gått ut og tatt avstand fra Donald Trump, og det er til og med to personer som har gått av i hans regjering, Betsy DeVos, utdanningsministeren, og Elaine Chao, som er gift med Mitch McConnell, by the way.
Ja, ikke sant? Hæ.
Men det er ikke ordene som er testen, for de har kommet med ord, de har fordømt han før. Poenget er hva slags handlinger, hva slags kostbare signaler skal de sende nå i etterkant for å vise at de har trekt opp en grense og at de ikke aksepterer noe utenfor den grensen. Og der er jeg redd for at republikanerne kommer til å skuffe oss nok en gang, for det handler om hvilke personer man lar være sine nominerte kandidater til kongressvalg, for eksempel. Det handler om hvem man har i sin partiledelse, og det handler om hvordan man kommer til å snakke om Donald Trump i fremtiden. Så nå blir det jo da kongressvalg om 2 år. Da blir det veldig interessant å se hvem som stiller til valg, ikke sant, i ulike republikanske distrikter, og hva man sier om det, og så blir det da nominasjonskampen i 2023-2024 som blir den egentlige testen.
Jeg tenker jo det sier en hel del hvis den røde grensa er liksom, hvis noen invaderer kongressen, da hadde det gått litt for langt på en måte, og jeg synes jo det ganske pinlig å se på Trumps lakeier på norske konspihøyre som kommer ut nå og trenger å nevne navn, men at ja, han er mentalt ustabil og bullshit det der. Det er jo sånn, som du har sagt, det er jo ikke overraskende i det hele tatt. Altså det som er overraskende er at de kan marsjere altså, med så lite motstand inn i kongressbygget, det er særdeles overraskende, men det at Trumps retorikk, det at den bevegelsen han har bygd kulminerer med politisk vold, det er jo den minste overraskelsen egentlig fra de siste 5 årene, skulle jeg nesten si.
Ja, vi må, kan godt være presisere det, fordi at det her er ikke overraskende fordi Donald Trump har oppfordret til politisk vold og sagt i 5 år at han ikke kom til å anerkjenne resultatet av valget han taper. Det sa han i 2016 også.
Ja.
Ingenting av det er nytt.
Nei.
Og grunnen til at dem som forsker på amerikansk politikk, dem som forsker på høyre ekstremister, altså grunnen til at man har vært så bekymret, er fordi sånn her har Donald Trump vært hele veien.
Mm.
Det som var overraskende og sjokkerende, det var jo at det går an å bryte seg inn i kongressen.
Ja.
At ikke den var bedre beskyttet, det var det som var overraskende og sjokkerende.
Som en kar på Twitter sa, tenk om sovjeterne hadde visst det her, så hadde vi spart oss for mye bry, bare sende inn 300 hvite dudes, og så hadde erobret Uniten.
Ja, det er mange grunner til at Donald Trump er en sikkerhetstrussel mot USA, men altså, det er mange som har bemerket at det var jo, alle visste jo at denne marsjen og denne demonstrasjonen skulle skje 6. januar. Så det ville jo ikke vært så rart hvis det var en del utenlandske etterretningsansatte som menget seg med den folkemengden, og så om når man skulle tilfeldigvis klare å komme seg inn i kongressen, kanskje man kunne se om man kom seg inn på et kontor, og kanskje man klarte å komme seg inn i en datamaskin. Altså, det her er så katastrofalt på så utrolig mange måter.
Det som jeg er veldig spent på er jo liksom hvilken linje Biden kommer til å kjøre på sikt, for han er jo en utrolig vanskelig jobb med å på den ene siden prøve å samle USA igjen, og på den andre sette en klar presedens på at hit men ikke lenger, håper jeg. Fordi hvis disse folka her bare løper av gården og opplever straffefrihet og sånn, så lærer jo de det samme som de har lært etter Charlottesville og alle disse andre gangene, at det er bare å dukke opp og styre på, det er ingen som kommer til å hindre dere. Og som sagt så er det jo allerede en plan, altså det snakkes på disse høyere ekstreme nettsidene om en sånn million militia march, noen av disse, om vi skal kalle det opprør eller oppvigler eller hva du vil, de sa jo til politiet og til pressen der de var på vei vekk, liksom, at vi kommer tilbake, neste gang har vi med oss våpen, og vi ser dere fra 600 meters hold, ikke sant? Så hvis ikke dette faktisk straffes hardt nå, oppå siden av de som har i hvert fall gått i fronten der, så kan jeg ikke se hvordan man skal unngå at noe sånt skjer på nytt, med mindre man da også legger om policing-strategien ganske radikalt fra det man gjorde nå i sted, og nå på onsdag. Og jeg tenker jo det sier ganske mye om hvor stort hvite privilege i USA er når det virker jo ikke som det enser disse her, at det å drive med liksom føderal kriminell virksomhet og sitte og livestreame med fullt eget navn på nasjonal TV til og med fra Nancy Pelosi's kontor, at det ikke vil få deg i trøbbel på en måte, det sier jo kanskje litt om hvor beskyttet en del av disse her føler seg, og desto viktigere å vise at hit, men ikke lenger, håper jeg å si.
Ja, altså, det er veldig overraskende at ikke flere av de her opprørerne blir skutt, rett og slett.
Ja, ja.
Men jeg tenker vi må vente litt, for vi vet grunnen til at det ikke var mer sikkerhetsoppbud. Vi må vente litt, for vi har flere svar.
Ja, og det skal sies, det kommer ut flere og flere filmer. Så det var jo en film spesielt fra TikTok der politiet synes at han slapp folk gjennom en port. Det har kommet ut flere filmer i det siste nå der barrikaderen meies ned av en svær mobb med noen få politifolk til stede. Så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å implisere at de bare ble sluppet inn. Det er klart det skrev mye om at høyreekstreme, og det ser man jo i mange land, har infiltrert sikkerhetsstyrker og så videre. Det er for så vidt ikke noe nytt, men det ser jo ut som det ble ytt motstand, men at man rett og slett var fryktelig dårlig forberedt. Og nå synes jeg leste at sjefen for Capitol Police nå hadde gått av. Og det er jo
Sergeant at Arms, både i representantens hus og senatet, har vel enten sagt opp eller blitt sagt opp.
Ja. Og i lys av dette som har skjedd før med planlagte angrep for å liksom kidnappe og henrette offentlige, eller altså politikere, riktig nok på statlig og ikke føderalt nivå, det burde jo være god nok grunn til å stramme inn i utgangspunktet, og det skal jo i teorien være et av de sikreste byggene i USA, om ikke i hele verden, så det at dette her kunne skje er jo smått utrolig, altså.
Men her kan vi trekke litt paralleller til Norge og 22. juli, fordi at det kommer nok en sånn, en ny 9/11 commission som skal etterforske hvordan det her kunne skje, og da sikkert skal ta for seg ulike aspekter. Men man får jo anta at amerikanske etterretningsbyråer visste, altså hadde full oversikt, og at det var sikkerhetsoppbudet det manglet på, ikke på en måte kunnskapen om at det her skulle skje. Men det kan jo ha manglet på kunnskap også, fordi at en av de tingene som skjedde tidlig i Obama-administrasjonen var jo at bare det at Obama ble valgt førte jo til en økning i høyreekstreme trusselnivået i USA, og mange trusler mot han. Når Obama-administrasjonen ønsket at ulike amerikanske sikkerhetsbyråer skulle fokusere på trusselen fra høyreekstremisme, så ble de anklaget av republikanere for å være partisk.
Ja.
Which, by the way, is a tell.
Go figure. Herlig fred.
Og de ble egentlig, de lot seg bølle,
ja,
til å nedprioritere det.
Mm.
Og de ressursene ble ikke brukt. Så det som er viktig for Joe Biden, apropos hvordan han kommer til å reagere, er at han er nødt til å gjenopprette og forsterke fokuset til FBI, til Department of Homeland Security, til Justisdepartementet, og fokusere på den største interne sikkerhetstrusselen mot USA, som er høyreekstremisme.
Mm. Litt av det, ja, det kanskje største spørsmålet nå er jo liksom, ja, for det første, hvordan USA skal greie seg gjennom de neste ukene frem til 20. januar, men det har jo vært mye snakk om hvordan skal, eller kan man, og i så fall hvordan kan man liksom bli kvitt Trump før den tid, og det har vel vært snakk fra flere, blant annet Chuck Schumer, om å prøve å få i gang liksom en ny type riksrettsprosess og sånn. Kunne du fortalt litt om hvilke alternativer som foreligger der, hvis det blir en enighet om at ok, nå må vi faktisk fjerne denne mannen fra presidentskapet før han gjør større skade på USA?
Det er vel bare tre muligheter, og den første muligheten er at Trump går av.
Ja.
Den muligheten er kanskje ikke så sannsynlig.
Og han var jo riktig, det skal sies, han var ute her nå og liksom kom med, ja, her, det var som å se et barn som har blitt bedt om å si unnskyld for noe de vet de har gjort, og som de egentlig ikke hadde lyst til å si unnskyld for. Du tror jo ikke på et...
Do not get me started. Jeg har lansert begrepet shotgun statement, for alle kan shotgun wedding. Det er jo når brudgommen står der med shotgun rettet mot tauet sitt av svigerfar fordi han har fått datteren gravid, og nå må de gifte seg. That's a shotgun wedding. Shotgun statement er typisk Trump. Det er når du ser at det er noen som står bak kamera med en symbolsk pistol og tvinger han til å si noe fornuftig. Det har skjedd før, det skjedde etter Charlottesville, det skjedde etter Access Hollywood, og så gikk det noen timer, og så smotsa han seg selv. Fordi han hadde åpenbart ikke skrevet de ordene selv, ikke sant?
Nei, og det er vel bare å telle ned til at det kommer et eller annet nytt kontrastatement de neste timene.
Men jeg er litt usikker på hva som skjer med hans Twitter-konto, men han har tilgang til den igjen nå. Hvis han ikke hadde hatt tilgang til den, så kanskje det hadde holdt seg. Men hvis han har tilgang til Twitter-kontoen sin, så er det bare å telle ned til neste tweet.
Og det er jo ganske utrolig at det liksom, det måtte så langt for at kontoen skulle stenges. Facebook har vel sagt at de ikke gir han tilgang hvertfall de neste 12 dagene, var det vel, frem til 20. januar, og kanskje
Instagram
lenger.
Instagram også.
Og det var jo noen som på... Ja. jeg vet ikke om det er litt sånn konspi-tenkning, men det var jo noen som påpekte at det var slående at liksom, dagen det ble tydelig at det er demokratiske kommittéer som skal overse hvordan de sosiale medieselskapene opererer, samme dag så strammer plutselig alle inn, samme dag skal plutselig alle liksom Instagram, Facebook, Twitter og disse ta, ja, strupe Trump sin tilgang, i hvert fall midlertidig da.
Ja, jeg er tilbøyelig til å tolke Big Tech sine aksjoner ganske kynisk. Men de andre to mulighetene er jo da at, for å fjerne Trump, er jo da at hans egen regjering stemmer for å fjerne han. Da bruker man det 25. grunnlovstillegg, som sier at hvis et flertall av ministrene og vicepresidenten stemmer for, så kan man sende et brev til kongressen der det står at vi fjerner presidenten. Ikke fjerner han, men vi setter han til side. Fordi han er enten i fysisk eller psykisk ustand til å gjøre sin jobb. Mm. Og det har faktisk, det rapporteres om at det har vært faktiske samtaler om det. Og det er jo ganske sjokkerende. Det har aldri blitt brukt, det 25. grunnlovstillegget, og det har aldri vært, det har jo aldri vært noe snakk om det, annet enn hvis, enn for eksempel da Ronald Reagan ble skutt i et forsøk på attentatforsøk, ikke sant? Det har aldri vært diskutert i forhold til psykisk ubalanse, som jo ville vært grunnlaget her. Men det høres ut som om, igjen, nå spekulerer vi basert på rapportering, at Mike Pence har liksom sagt nei til det. Mm. I så fall så er siste utvei, og det sa jo Nancy Pelosi i går, at skulle regjeringen ikke klare å gjøre det som de mener må gjøres, så kommer representantenes hus til å presentere nye riksrettstiltalepunkter. Så er jo det vanligvis en prosess som tar lang tid. Man skal etterforske, man skal ha rapporter, ikke sant, ditt og datt. Så i all sannsynlighet, hvis hun mente det alvorlig, så kommer det riksrettstiltalepunkter, men om man rekker å gjøre noe mer, om man rekker å i det hele tatt få en rettsak i senatet som senatorene stemmer over, det er veldig uklart. Men det ville fungere da som en symbolhandling, sånn at man ikke på en måte bare har stått og sett på at utøvende makt angrep lovgivende makt, sånn at lovgivende makt har på en måte får symbolisert sin motstand.
Vil dette da, altså, hvis han blir impeached eller 25th Amendment blir brukt, da er det liksom, da kan han ikke stille til valg på nytt i 2024, eller hvordan fungerer det?
Man kan vel ved riksretts dom velge å gi han den straffen at han ikke kan stille på nytt. Det er en mulighet.
Ja, ok, ja. Så det er ikke nødvendigvis en følge av det.
Ja, nå ble jeg litt usikker når du spurte. Jeg tror ikke det er et nødvendig utfall, og 25. grunnlovstillegg sier vel ikke noe om det, tror jeg.
Nei.
Men igjen, så kan jo være her at igjen så oppdager vi en svakhet ved lovverk fordi man har lent seg på normer. Man ville kanskje ikke tro at noen som blir fjernet fra sitt embete da skulle ha skamvett til å stille på nytt, men som vi vet så er det viser seg at liberale demokratier er ganske svak når det kommer til folk som ikke eier skamvett.
Hvis vi skal prøve å liksom lande på en litt sånn positiv note, så
det er bare 11 dager igjen.
Ja.
Jeg kan ikke telle. Hvor mange dager er det igjen?
Jeg vet, altså, det skal vi se her.
Onsdag 20. januar, ja. 12 på amerikansk tid, så blir Joe Biden president.
12 dager og x antall timer til. Nei, men hvis vi skal prøve å se litt positivt på det, og det er en fryktelig lav terskel vi legger da, men så er det jo, altså, en høyesterett fylt med, eller i hvert fall dominert av dommere Trump har satt inn, eller konservative dommere i hvert fall, har jo slått ned mange forsøk på å bestride valgresultatet. Det militære gikk aldri inn på Trumps side, selv da man, da det tilsynelatende kunne foreligge intensjoner om kupp. Han måtte liksom han måtte til slutt, hvis vi i hvert fall ender historien her, basere seg på en ganske brokete skare av sjamaner og høyre ekstreme, og at selv om det republikanske partiet godt kan beskrives som en branntomt, for å bruke ord som Bernd Hagtvedt liker, så virker det jo faktisk være en ganske en forholdsvis sterk motstand her likevel da, i disse institusjonene, selv om det er skremmende at det kunne komme så langt.
Ja. Altså, amerikansk politisk historie, som dere vil se hvis dere leser boka som en eller annen gang kommer, er jo kontinuerlig på randen av sammenbrudd.
Kollaps.
Ja, det er det altså. Det har vært touch and go siden 1776. Men det har på en måte alltid klart seg. Og det er jo det som er den positive fortellingen her, at USA har enorme utfordringer, har alltid hatt enorme utfordringer, men på en eller annen måte så klarer de seg gjennom det likevel, og så blir det litt bedre i hver runde, selv om det ikke alltid går fremover rett frem. Det går en del sirkelgang også i amerikansk historie. Men apropos det med, da er vi på en måte tilbake til der vi startet da, det her med statskupp og militær og sånn, fordi at det er en av de tingene jeg ser veldig frem til å lære mer om. Det er hva som egentlig skjedde med i Forsvarsdepartementet. Den siste uka og de siste uken, for det har jo vært rapporter nå siden Trump tapte valget i november om at han har fjernet folk i ulike sikkerhetsstillinger innenfor Forsvarsdepartementet og andre plasser, og satt inn sine egne lojale. I etterpå klokskapens lys så kan jo det ha vært et forsøk på å forberede et faktisk kupp. Og det at alle levende tidligere forsvarsministre i USA så seg nødt til å skrive en offentlig kronikk, som jo bare kom for noen dager siden, hvor de sa at hei, alle som jobber i det amerikanske militæret, skulle det være sånn at dere får en ordre om å gjøre noe ulovlig fra president Trump, så vit at dere kommer til å bli rettsforfulgt. Don't do it. Hvorfor gjorde de det? Det er fordi at de har hørt noe.
Ja.
De har hørt ting fra sine kontakter i militæret og blitt bekymret nok til at 10 tidligere forsvarsministre fra begge partier, som vanligvis kanskje ikke er enige om så veldig mye, klarte å bli enige om det her. Og den som startet det hele var jo Eric Edelman og Dick Cheney, to for mange skurker fra krigen mot terror. Dick Cheney er jo på mange måter mannen bak sitt torturprogram under krigen mot terror, og en skammens kapittel i amerikansk utenrikspolitisk historie. Men kan da komme tilbake som den figuren som var med på å forhindre et faktisk statskupp ved hjelp av militæret i Trump-æraen.
Det var jo de som fleipet med at reiseforbudet gjorde at USA ble nødt til å gjennomføre et kupp på hjemmebane i stedet. Men
fra Midtøsten lo godt.
Ja, mange afrikanere også, skal jeg si det.
Og i Latinamerika, for så vidt.
Ja, kolumbianske, venezuelanske myndigheter var ute, vet du, og kommenterte. Så det er mange som godt å se, og det kan man jo godt forstå. Well, jeg vet ikke hva mer vi skal si, Hilde.
Vi sier at vi holder pusten til 20. januar klokka 6 norsk tid på kvelden.
Og så kan vi se om det blir nok en grunnleggelse av USA da.
Stay tuned for the fourth founding.
Yes. Med det, så vi har jo prøvd å runde denne serien 2 ganger før, tror jeg. Så jeg vet ikke om vi skal gjøre det.
Embarrassing, Bjørnar. It's embarrassing.
Det er ikke vår feil. Så jeg vet ikke om vi skal droppe det nå, men jeg får i hvert fall si tusen hjertelig takk for at du tar deg tida, Hilde. Det er mange som setter stor pris på det, og vi vet at du har et rimelig hektisk program om dagen. Så takk skal du ha for det.
Det er alltid en fornøyelse å snakke med deg, Bjørnar.
i like så måte, og takk skal du ha. Masse lykke til videre, så krysser vi fingrene for de neste ukene, og så sier vi takk for det.